Goeiemôre gemeente. Kom ons terwyl die worship nou so half onder ons uitgeklim het. Kom ons aanbid die Here net. Daar waar jy staan. Ons het nie musiek nodig nie. Ons het nie 'n backtrack nodig om die Here se naam te verheerlik nie. Kom vanoggend waar jy is, daar by die huis hier in die vertrek. Kom sê net vir hom dankie, kom loof hom, steek jou hande op, hoe ook al jy vanoggend wil dank bring aan die Here, loof hom en prys hom vanoggend. Dankie Here, U is goed. U koninkryk staan vir ewig. Ja, Here, ons bring vanoggend vir U lofoffers, want U is die koning van die konings. U is waardig om aanbid te word, Here God. Here, daar is vreugde daarin wanneer ons knieë kan buig voor U, Here. Wanneer ons harte kan oopbreek voor U, Here. En vergewe ons vir al die kere, Here, wat ons onsself weerhou het. Waar ons weggebly het, waar ons U nie geloof en geprys het nie, Here. Here, mag ons opstaan en ons gaan lê. Mag ons sit en ons staan, alles lof bring aan U, Here. Here, ons is lief vir U, en dankie dat U in die eerste plek lief was vir ons. Ag Vader, help ons. Help ons as kerk om te besef wie U ons gemaak het om te wees. Help ons om te besef dit wat ons moet doen. Help ons om nie vas te sit daar waar ons gaan sit het lank gelede as kerk nie. Here, help ons om op te staan en U woord uit te lewe, om U werk te doen, Here. Help ons om mense van geloof te wees. En nie net woorde nie, Here. Laat U koninkryk verheerlik word vanoggend in hierdie plek, Here. En Here, soos wat U ons geleer het om te bid, laat U koninkryk kom ook in hierdie plek, Here. Mag ons U in die volheid sien en ervaar. Help dit ons sal smag daarna. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Goeiemôre, julle kan sit. Wonder seker, hoekom het ek nog my masker aan? Wel, ek was in die moeilikheid by my ouers gewees, want hulle sê, Laas, ja, jy het hier opgekom, wanneer het jy jou masker afgehaal? So, ma, pa. Het herinner my, toe ek kleiner was, toe het ons nog intussen in die kerke uit Stedford gehad. En het jy gesing of jy het skrifversies voorgedra en al die goeders. En het was altyd 'n lekker dag, want daar was 'n bietjie gemeente bazaar saam met dit. En daar was goed om te eet en allerhande lekker dinge. En ek onthou, ek moes altyd ietsie voordra of so. In die een jaar het ek gesukkel met die ding. My ma sal die story beter onthou, maar ek kan onthou, ek het gesukkel en gesukkel met die ding, en die dag, toe sê ek die ding op, en toe sê ek, was dit reg, ma? So van die verhoog af voor allemaal. Is jammer dat ons nie meer daai goed het nie, en ons sal met nuwe goed uitdink, pastoor, dat ons as gesinne saam by die kerk kan doen. Ja, ek wil vra dat jy die Bybel sal oopmaak, 1 Korintiërs 13. Ons gaan lees vanaf vers 11, 1 Korintiërs 13. 3 weke gelede het ek begin met die reeks oor geloof, hoop en liefde. En ons gaan vandag dan nou oor die laaste een praat van die 3, want ons het reeds oor geloof gepraat en ons het reeds oor hoop gepraat. So vandag gaan ons praat oor liefde. 1 Korintiërs 13 vanaf vers 11. As julle daar is, kan julle net sê amen. OK. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. En nou bly geloof, hoop, liefde, hierdie 3, maar die grootste hiervan is die liefde. Toe ons gepraat het oor hierdie 3 goed, het ek vir julle gesê, Paulus skets vir ons hierdie prentjie en sê, dat eendag gaan ons volmaak ken. Eendag gaan ons die ewigheid betree, ons gaan verheerlikte liggaam ontvang, ons gaan ten volle ken, net soos wat hy hier sê, soos wat hy ons nou ten volle ken. Maar terwyl dit nog nie gebeur het nie, kort ons as gelowiges in ons daaglikse geloofslewe geloof, hoop en liefde. En ek het vir julle gesê, geloof is nie 'n passiewe verklaring nie. Dit is 'n aktiewe uitvoering van ons verklarings. En ek het ook vir julle gesê dat hoop gee vir ons geloof lyf. Dit gee vir ons doelgerigtheid. Dit vat ons na 'n eindpunt toe. Hoop help ons om met vreugde vol te hou en aan te hou. Maar nou kom ons by liefde. En Paulus sê, die grootste van die 3 is liefde. Hoekom? Wel, hy antwoord dit self, maar ons sien dit ook vinnig, want hy sê alles anders gaan vergaan. Jy sien hoop en geloof gaan tot vervulling kom eendag. Amen. Ons gaan by 'n dag kom wat ons nie meer hoef te glo nie, want dan gaan ons fisies God sien. Daar gaan 'n dag kom wat ons nie meer hoef te hoop nie, want ons het uiteindelik aangekom. So geloof en hoop, halleluja, gaan eendag vervul word. Maar liefde gaan tot in ewigheid en staan reeds tot in ewigheid. So hoofstuk 13 gaan oor liefde. Die hele hoofstuk het Paulus geskryf oor liefde. En ek gaan 'n paar goed sê vir julle vandag wat julle definitief al van tevore gehoor het, maar daar's 'n paar gevolgtrekkings wat ek vandag gaan bring wat ek glo julle nog nie gehoor het van tevore nie. Hoofstuk 13 gaan oor liefde. Hoofstuk 12 en 14 gaan oor die gawes en die funksionering van die gawes. En as ek dit in ander woorde mag sê, die manifestasies van ons geloof en hoop deur die werking van die Heilige Gees. Dit is wat in 12 en 14 gebeur. En Paulus sit liefde in die middel van dit. So ek wil graag hê ons met hierdie hoofstuk 13 dan saam lees. Vanaf vers 1 hierdie keer. Al sou ek enige taal op aarde of selfs in die hemel kon praat, maar ek kom die liefde kort, het ek 'n galmende trom of 'n klinkende simbaal geword. En al sou ek die gawe van profesie hê en sou ek alle geheime kon ontrafel en al die kennis ter wêreld hê, al sou ek genoeg geloof hê om berge te verskuif, maar ek kom die liefde kort, sou ek 'n ronde nul wees. En al sou ek al my besittings vir die armes gee en selfs my liggaam opoffer sodat ek my daarop kon beroem, maar ek kom die liefde kort, sou dit my niks help nie. Die liefde is geduldig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde blaas nie sy eie beel nie, is nie vol van homself nie. Dit tree nie onwaardig op nie, stel nie sy eie belange voorop nie, is nie kort van draad nie, hou nie boek van die kwaad wat hom aangedoen word nie. Dit treur oor die onreg wat plaasvind en juig as die waarheid seëvier. Die liefde bly stil oor ander se foute, dit bly steeds vertrou, dit hou aan met hoop, dit verduur alles. Die liefde sal nooit vergaan nie, maar profesieë sal tot niet gaan, die spreek en tale sal ophou en kennis sal verouder raak. Ons ken maar net ten dele en ons profeteer net ten dele. Wanneer die volmaakte egter gekom het, sal al die onvolmaakte uitgedien wees. Liefde. Hoe sou jy liefde definieer? As ek nou vandag hier kon deurloop en vir elkeen die mikrofoon kon gee, wat sou jy sê oor liefde? En laat ek maar die ou storie herhaal. Lyk my ek het vandag in my sonnaarskooljare vasgehak, pastoor, maar in geval, ek soek nie die sonnaarskool antwoord daarvoor nie. Ek wil weet, hoe definieer jy liefde? Wat sê jy is liefde? Wat sê jou lewenservaring vir jou is liefde? As ek liefde, love, intik op Google, dan kom daar onmiddellik sulke uiteenlopende resultate uit, dat die mens kan verstaan hoekom die wêreld deur mekaar en seer is. Want jy kry video's en gediggies en prentjies wat mense skryf, wat die mooiste definisies van liefde het. Dit is selfloos. Liefde is geduldig. Al die goed wat ons nou gelees het, maak mense prentjies oor. En aan die ander kant sien jy video's en prentjies en dinge wat sê liefde is niks anders as seks, begeerte en welis nie. Wikipedia sê, love encompasses a range of strong and positive emotional and mental states, from the most sublime virtue or good habit, the deepest interpersonal affection, and to the simplest pleasure. As jy na woordeboeke gaan kyk, die twee wat ek na gekyk het, het 9 of 10 definisies van wat liefde is, onder die inskrywing liefde. En dit is net onder die inskrywing liefde as 'n selfstandige naamwoord. Never mind nog onder as 'n werkwoord. Paulus mag dalk vir ons uitbrei hierso, vir ons bietjie lyf gee aan hoe liefde lyk, want die Korintiërs het dit nodig gehad, want hulle het behep geraak met die werking van die gawes, of nie eintlik die werking van die gawes nie, om te brag met die gawes, dat hulle vergeet het om lief te wees vir mekaar. En Paulus sê, wel, laat ek het dan vir julle uitprobeer spel hierso. Maar die Bybel het nie 9 of 10 definisies van wat liefde is nie. Die Bybel het 1 definisie van wat liefde is. 1 Johannes 4 vers 7, geliefdes, laat ons mekaar aanhou lief hê, want volmaakte liefde is van God afkomstig. Elkeen wat so lief het, is uit God gebore en ken God persoonlik. Elkeen wat nie so lief het nie, ken God nie persoonlik nie, omdat God liefde self is. Omdat God liefde self is. Vers 9, op hierdie manier het God sy volmaakte liefde aan ons bekend gemaak, toe hy sy enigste seun na die wêreld toe gestuur het, sodat ons deur hom die lewe kan ontvang. Dit is volmaakte liefde, nie dat ons vir God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun as versoeningsoffer gestuur het om ons sondes weg te neem. God self is liefde. God is liefde. Dis die definisie. En dis waarom die wêreld so sukkel wanneer dit by liefde kom. Want het is onmoontlik om iemand lief te hê sonder God. God self is liefde. Dis waarom mense kom sit en sê, maar hulle verhouding, hulle huwelik het uit mekaar uit gegaan, want hulle het nie meer mekaar lief nie. Wel, dit maak nie sin nie. Want as God liefde is, daar is geen einde aan God nie, so daar kan geen einde aan liefde wees nie. Soos gewoonlik het ons as mens hierdie hele ding verkeerd om begin draai. Ons het die hele ding begin agterste voor omkry. En die dinge wat moet kom as gevolg van liefde, het ons ewe skielik begin definieer as liefde self. Seks, intimiteit, geld, sekuriteit, vriendskap, verhouding. Hierdie goed wat moet kom as gevolg van liefde, het ons begin definieer as liefde self. As jou definisie insluit dat geld liefde is, dan is daar 'n probleem die oomblik as geld verdwyn. Want jou definisie van liefde, jou verhouding met die ander persoon, die basis daarvan is gebou rondom sekuriteit wat goed klink, maar dit is nie waarop dit moet gedefinieer wees nie en gebaseer moet wees nie. Dit moet in ware liefde, volmaakte liefde soos Johannes dit noem, gebaseer wees. Jy sien, ons flous onsself, ons oortuig onsself, net soos wat ons vir ander mense die sonnaarskool definisie kan gee van liefde, gee ons dit vir onsself. Ons voer vir onsself ook leens. Besef julle dit, soveel keer in 'n dag jok ons vir onsself en ons oortuig onsself dat iets op 'n manier is. En ons oortuig onsself, ons sê vir onsself, ja, liefde is selfloos, liefde is geduldig, liefde is vriendelik. En dan, wat gebeur wanneer ons lewe en ons dink nie hieraan dat ons die definisie moet gee nie, dan kom wat waarlik in ons harte is na vore. Ons definisie van liefde is nie die woorde wat ons vir onsself sê nie. Ons definisie van liefde is hoe ons lewe, wat in die gedagtes van ons harte aangaan. Die Bybel sê God is liefde. Wat sê jou lewe is liefde? Die hele wêreld is deurtrek met die woord liefde. Jy kan vir 'n moslim in die Midde-Ooste gaan vra, jy kan vir die president van die VSA gaan vra, jy kan vir kinders in Afrika vra, ek weet nie hoekom is dit altyd net die kinders in Afrika nie. Jy kan vir mense in Afrika vra, jy kan vir die man op die maan vra, as hy regtig daar was. Almal sal vir jou min of meer dieselfde story vertel rondom liefde. Liefde is belangrik, ons het liefde nodig. Ons kan nie sonder liefde klaarkom nie. Die wêreld gaan vergaan sonder liefde. As mense net besef, hierdie ding waarna hulle smag, is eintlik God self. Net nog 'n bewys dat die skepping uitroep en kreun na sy skepper. Johannes gaan verder en verduidelik vir ons hoekom hy in die Heilige Gees geskryf het dat God liefde is. Vers 10, dit is volmaakte liefde. Nie dat ons vir God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun as versoeningsoffer gestuur het om ons sondes weg te neem. In sy lied, Houtkruis, sing Dani Botha, ek vra nie hoe jy voel nie. As gevoelens hoe genaamd besluite raak, dan was daar nooit die pyn nie. Die wêreld definieer liefde as 'n versameling van positiewe emosies en denke. Ek wil vir jou sê, in die tuin, deur die tuin van Getsemane en die geeseling en deur tot op die kruis self, is daar bitterlik min positiewe emosies en denke gewees. Laat my toe om dan te sê, liefde het niks met gevoelens uit te waai nie. Want as het met gevoelens uitgewaai het, never mind by die kruisiging, by die sondvloed, never mind eers die sondvloed, by die tuin sou die mens nie verder bestaan het nie, want God sou gesê het, julle stel nie belang in my nie, so ek stel nie belang in julle nie, klaar. Maar het gaan nie oor gevoelens nie, God is liefde, God het ons lief, en dit gaan oor sy plan vir elke mens wat sy voete op hierdie aarde gesit het en nog gaan sit, liefde het niks uit te waai met hoe ons voel nie. Wanneer jy sê, jy is lief vir iemand, wat sê jy eindelijk? Sê jy, ek voel het warm gevoelens oor jou? Sê jy, ek is bly, jy is in my leven? Wat sê jy eindelijk as jy sê vir iemand, jy is lief vir hulle? Wat jy eindelijk sê, is ek wil jou hanteer, soos God my hanteer het. En hoe het God my hanteer? Hy het sy lewe vir my gegee aan 'n kruis, al het hy geweet, ek gaan sondig en swak wees. Al het hy geweet, ek gaan hom verraai keer op keer. Al het hy geweet, ek gaan droog maak keer op keer. Al het hy al hierdie dinge geweet, het hy vir my gesterf. Het hy my eerste lief gehad. Het hy sy lewe gegee, sodat ek gered kan word. So volgende keer, as jy sê vir iemand, jy is lief vir hulle, verstaan wat jy besig is om te sê. Ja, dit kan beteken, ek is bly, jy is in my lewe. Ja, dit kan beteken, ek voel warm oor jou, maar dit is nie waar dit begin nie. Dit begin by, ek eer jou, soos wat God my geëer het. Ek respekteer jou, soos wat God my respekteer. Dis waar het begin. Dit gaan oor God. Daar is geen liefde as God nie betrokke is nie. En dis nou waar het moeilik raak. Want as ons die Bybelse definisie van liefde eer, dan is liefde eweskielik 'n baie gewigtige saak. Dit is nie iets waarby jy in en uit val sommer nie. As jy glo in God en jy sê jy het lief, dan is jou liefde gewortel in die ewigheid. Wat beteken, as ek sê ek het vir iemand lief en hulle verraai my en ek verloor daai sogenaamde liefde, dan was dit nie liefde in die eerste plek nie. As ek sê ek het iemand lief en hulle stel my uiterste leer en hulle draai hulle rug op my, dan as dit goddelike liefde is, as dit volmaakte liefde was, dan is daai liefde nog steeds daar. Ondanks die emosie wat er gekom het. Hoekom? Want die tydelike kan nie die ewige skuif nie. Liefde wat gelowig is, wat Godvolgers, wat Christene het, is ewig. Paulus sê, dit is die grootste van die drie. Ja, want het gaan bly staan, maar het is alreeds ewig. Het is alreeds in die ewigheid. Eweskielik is liefde baie duur. Dit kos nie net 'n spesifieke prys nie, dit kos jou alles. Dit het God alles gekos, so dit maak sin. En mag ek julle dan herinner, dat God het nie net spesifiekes lief gehad nie. Johannes 3 vers 16 sê, God het die wêreld so lief gehad. En daarom dan sê Jesus ook self, jy moet jou naaste lief hê, want ek en jy is nie geroep om sekere mense lief te hê nie. Ek en jy is geroep om lief te hê, om God se liefde uit te leef. Ek en jy is geroep om ons naaste lief te hê. En o, hoe wurm teoloë rondom daai woord naaste. Hoe sukkel hulle met die definisie van daai woord naaste, want dit pla hulle en hulle kan nie wegkom van dit af nie. As Jesus wou gesê het, jy moet net jou vriende en jou familie lief hê, dan sou Jesus gesê het, jy moet net jou vriende en jou familie lief hê. Hy het genoeg die woorde vir vriende en familie gebruik, maar hy gebruik spesifiek hierdie woord in die Grieks wat beteken medemens. Dit is ongelukkig, vriende, wat het beteken. Mere mens, so elke mens wat jy in jou leven teekom, is jy veronderstel om liefde. En wat is liefde? God is liefde. En hoe lyk liefde? Het sy leven gegee aan die kruis vir jou. Met ander woorde, jy is veronderstel om elke mens wat jy in jou leven teekom, so liefde, soos wat God jou lief gehad het. Dit is moeilik. Elke liewe een van ons in hierdie vertrek, by die huis, in die geskiedenis aan die aarde, kom kort aan hierdie definisie. Want dit is niks anders as die aard van God self nie. Dis 'n ongelooflike standaard. Dink maar net, sal jy jou lewe gee vir die man wat bedel by die verkeerslig? Sal jy jou lewe gee vir 'n vreemdeling? Sal jy jou lewe gee vir enige van ons regeringsamptenare? Hoe kan God verwag dat ons op so 'n onmoontlike standaard moet lewe? Paulus sê, toe ek 'n kind was, het ek gepraat en gedink soos 'n kind. Nou het ek ten dele geken, eendag sal ek ten volle ken. Terwyl ons op aarde besig is, gaan ons tekort skiet. Gaan ons droog maak, gaan ons sukkel, maar God los ons nie om net doelloos te sukkel nie. God het vir ons 'n antwoord gegee. Wanneer ons praat van die Heilige Gees in die Pinksterkerk, dan praat ons baie keer van die Heilige Gees as die een wat die gawes deur ons bewerk. En dit is ons prioriteit en ons fokus baie daarop. Maar die Heilige Gees is nie net daar om gawes te manifesteer deur sy kinders nie. Die Heilige Gees is ook gegee vir allerlei redes. Johannes 16, 13 tot 14 sê, wanneer hy ook al kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle begelei in die volle waarheid. Hy sal nie uit homself praat nie, maar net sê wat hy hoor. Hy sal die dinge wat gaan kom aan julle meedeel. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit wat hy van my sal ontvang, aan julle sal meedeel. Die werk van die Heilige Gees is die uitbreiding van Jesus' bediening op aarde self. Jesus kon uitgesoekte mense, die wat rondom hom by mekaar kon kom, kon hy leer oor die koninkryk, kon hy leer oor die Vader, kon hy leer wie die Vader is, met ander woorde wat liefde is. Daai werk het die Heilige Gees oorgevat vir gelowiges en die Heilige Gees het aangegaan waar Jesus se aardse bediening opgehou het. Die Heilige Gees se aardse bediening het begin. Dit is nie heeltemal teologies 100% nie, maar die Heilige Gees het begin om mense te leer wie die Vader is, wie God is, wie wat Jesus gedoen het. Wat is liefde eintlik? Jesus self sê dat die Heilige Gees vertel nie vir jou sommer enige ding nie, hy vertel net wat hy gehoor het, wat aan hom gegee is om te vertel. Met ander woorde, wat die Vader en die Seun wil hê jy moet weet, dit sal die Heilige Gees jou mee bedien. Die Heilige Gees leer ons van die Vader. Die Heilige Gees leer ons dan wat liefde is, want God is liefde. Die enigste manier om te leer om mense lief te hê, is om God te leer ken. En die enigste manier om aan te hou om lief te wees vir mense is deur die krag van die Heilige Gees. Jy kan nie dit self doen nie. Jy kan nie op daai standaard funksioneer as jy net vanuit jou vlees dit sou doen nie. Jy het die krag en die werking van die Heilige Gees nodig, want hy self is God. As ons sê God is liefde, dis die Vader is liefde, die Seun is liefde en die Heilige Gees is liefde. Hy wat liefde self is, werk en funksioneer binne in jou en deur jou, as jy hom toelaat en as jy hom ken. Daarom, het voel vir my asof alle preke op dieselfde manier eindig. Daarom, geliefdes, dis nie moeilik. Die pad van 'n gelowige is nie moeilik nie. Wat moet jy doen? Lees jou Bybel. Bid elke dag. Ek dink as jy terug gaan, gaan jy vind die laaste 2 jaar eindig ek amper elke preek op dieselfde manier, want dit is waar die woord van God my elke keer reenvat. Ken die woord van God, ken jou God en doen wat hy van jou verwag. Dis nie moeilik nie. Ons sal skryf die daar's boeke en ek is so lank klaas in 'n Koen boekwinkel, hopelik bestaan hulle nog, maar daar is 'n rakke vol boeke wat sê, hierdie is die 7 stappe tot 'n suksesvolle geloofslewe, hierdie is die 20 stappe, hierdie is, en dan se dik boeke, ek kan vir jou maklik een skryf, 1 bladsy, ken die woord van God, ken God self, en doen wat hy van jou vra. Dis die 3 stappe. Ek weet nie hoe ek skryf vir mense hele boek daaroor nie. Die 3 stappe tot 'n suksesvolle geloofslewe. Al wat ons moet doen is om gehoorsaam te wees. Dit is nie moeilik nie. Toch sukkel ons. Geliefdes, Christenskap, ware geloof, hoop en liefde. Dit is nie moeilik nie. En ons God, hy wat die middelpunt is van die skepping van die heelal, dis al wat hy van ons vra. Hy gee vir ons die gereedskap. Hy self kom woon in ons. En dan vra hy vir ons, ken die woord, ken my, en lewe dit wat ek van jou vra. Kom ons lewe die liefde. Nie die liefde van die wêreld nie. Die liefde van God. Kom ons bid saam. Vader, volmaakte liefde soos ons gesê het, is 'n moeilike standaard, Here. Dankie dat U vir ons die Heilige Gees gestuur het. Dankie dat U mense geïnspireer het om die geskrewe woord neer te skryf, Here. Dankie, Here, dat U nie vir 'n oomblik verwag dat ons as gebroke, swak mense self op hierdie standaard van liefde kan kom nie. Maar Here, U het ons gemaak in U beeld. En U doel vir ons is, Here, om ook eendag volmaak soos wat u liefde is, ook self liefde te wees, Here. Maar nou is ons gebroken. Nou is ons swak, Here. Nou weet ons nie, Here, wat volgende kom en hoe ons lewens gaan uitdraai nie, maar help ons, Here, om in hierdie proses in te kom waar u ons leer, waar ons meer van u leer en waar ons die definisie van liefde self word, Here. Help ons, Here, in hierdie proses, dat ons, dit wat ons weet van u liefde, dit wat ons weet van u, sal uitlewe, en nie sal wegkruip daarvoor nie. Help, Here, dat die mense wat vandag hierdie boodskap gehoor het, dat hulle sal begin om liefde op so'n manier uit te lewer, dat het sal uitkring, en onvolmaakte en gebroke definities van liefde sal begin herstel of wegvat, Here. Ek vra dat u ons sal seën in die week wat kom, dat u ons sal gebruik tot die eer, Here. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Dankie dat julle vanoggend saam met ons was, julle wat aanlyn is. Hiervoor is ons offermandjies, soos wat julle uitbeweeg, kan julle voordeur beweeg en uitbeweeg en die julle offerandes en tiendes hiervoor bring. Ek vra dat ons sal begin met die blok aan my regterkant en dat as soos wat julle sien, as hulle klaar uitbeweeg is, middelblok en aan linkerkantste blok. Dankie gemeente, mag die Here julle seën en mag julle sy liefde ervaar en mag julle ook self sy liefde uitleef. Amen.